Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Dobrý den. Po 789. se vám ozvala důvěrně známá znělka pořadu, kvůli jehož premiéře se lidé probouzejí. Já neříkám, že vstávají, ale probouzejí se neděli co neděli po 8 ráno, což se dá selským rozumem jen velmi stěží pochopit, leč je tomu tak. Tak jako drahná léta předtím se vám i dnes ozvou hlasy, jež patří
Ivaně Valešové
a Františku Derflerovi.
V tomto seriálu se nám již zcela zabydlela krev o poznání mladší.
Igor Dostálek.
Ano, autor tohoto seriálu Josef Veselý se nemění, tedy alespoň uvnitř. Rovněž režisér zůstává týž, a to i navenek. Jmenuje se Jaromír Ostrý a my jsme se i v dnešním případě dali inspirovat knihami Petra Hory Hořejše. Čekají nás dramatické události v našem tehdy provincionálním, dnes již de facto hlavním městě, čemuž nasvědčuje i titulek této schůzky.
Barikády a děla.
Vřele doporučuji být na nejvýš ostražitý. Máte-li v šatníku neprůstřelné vesty, prosím, navlékněte si je. Ono se bude teda dost střílet.
Dav, který opustil místo konání slavnostní mše na pražském koňském trhu, neboli dnešním Václavském náměstí, uposlechl výzvy a dal se do pohybu směrem k můstku. Tam se rozdělil na dva proudy. První šel po příkopech, druhý přes staroměstské náměstí, aby se oba asi po půl hodině setkali na rohu Celetné a Ovocného trhu, čili před sídlem Vindyškrécovým.
Do pískotu a rámusu kdosi štěkl další osudové zvolání.
Pereat, ať zhyne.
Totiž Vindyškréc.
A jakoby vše bylo pečlivě zinscenováno, čety granátníků poručíka Jablonovského se vyhrnuli ze vrat komandatury a v zápětí z blízkých králodvorských kasáren.
Co z toho bylo?
No co? Tlačenice, která hrozila umačkáním nebo udušením. Při roztržení davu a jeho následném vytlačování do okolních ulic došlo k prvním šarvátkám.
Ke zraněním taky?
Taky. Vojáci měli nasazené bodáky.
A jak tomu v podobných situacích bývá, brzy padly první výstřely, tekla první krev.
V afektu dramatické chvíle začali studenti a dělníci stavět barikády. Z vytrhané dlažby, trámů, nábytku i povozů jich během několika hodin vyrostlo údajně kolem 200.
Tedy to aspoň tvrdili starší historici. Ti novější, střízlivější, zůstávají u několika desítek. A jak prohlásil sám generál Vindyškréc, bojovalo se jen asi o 15 z nich.
Ústředním bodem povstání byla hlavní studentská barikáda v Mostecké věži při ústí Karlova mostu. V přilehlém prostoru u Křížovnického náměstí bylo vybudováno ještě několik dalších zátarasů.
Zdejší obránci bojovali nejhouževnatěji. Proto jsem směřoval i závěrečný úder armády. Před mosty hájelo přibližně 400 lidí. Zhruba polovinu barikádníků tvořili studenti, druhou pak dělníci z házovy tiskárny, pivovářští tovaryši a chasa ze sousedních staroměstských mlýnů.
Na rohu dnešní Národní třídy a Perštína,
čili přesně tam, kde se 141 rok později odehrálo rozhodující drama 17. listopadu 1989,
právě tam stála nejrobustnější z pražských barikád. Postavili ji hlavně posluchači techniky. Měli to sem z posluchářen v Dominikánské ulici pár kroků.
K přehrazení ulice použili písku, cihel, trámů a dalších materiálů z rozestavěného Šlikova paláce, který právě tehdy vyrůstal na místě dnešního obchodního domu.
O tuto barikádu byl sveden rozhořčený boj, který stál obě strany několik mrtvých a raněných.
Poté, co tuto překážku překonali, stáli vojákům v cestě na Řetězový most a dále na Smíchov už jenom 2-3 chvatně položené zátarasy, které stačilo rozebrat.
Improvizace vedla k tomu, že mnohé barikády vznikly na zcela nesmyslných místech, například ve slepých uličkách.
Pro armádu připravenou v pohotovosti bylo v podstatě hračkou zátarasy dobít a zprůchodnit. Kde nestačilo pár výstřelů z pušek, promluvila děla. Vinišgrec vydal rozkaz co nejrychleji obsadit hlavní komunikace, to jest příkopy a národní třídu, řetězový most, celetnou ulici a staroměstské náměstí. Byly obsazeny všechny novoměstské brány a také jediné nádraží. Zatímco opustit Prahu nebyl ani nadále žádný problém, vstup do města byl zakázán.
Spontánně vzniklý štáb povstání se usadil v budově Klementína.
Přirozenou schopností si tu vydobil pozici komandanta ani ne 19-letý posluchač prvního ročníku filozofie Josef Václav Frič.
Vojsko útok na Klementinum odložilo. To proto, že se studentům během pondělka podařilo náhodně zajmout guberniálního prezidenta, hraběte lva Tuna Hohnsteina.
O tomto 37-letém právníkovi a energickém politikovi reprezentačního vzhledu se po Praze po jistou dobu šuškalo, že by byl ideálním českým králem. Tím se sice nestal, ale v květnu 1848 vystřídal odstoupivšího hraběte Rudolfa Stadiona.
Předkové hraběte Thuna k nám přišli z Tyrol, a to během 30-leté války, kdy za babku skoupili několik pobělohorských konfiskací.
Ano, to byly sladké časy úspěšných privatizací. Na další zlodějiny v národním měřítku jsme si pak museli počkat hodně dlouho.
Thunové získali levně panství Děčín, Choltice, Letovice, Klášterec nad Ohří, Benátky nad Jizerou.
Jak už to tak bývá, o 200 let později se paradoxně objevilo v početné rodině Thunů několik mužů smýšlejících vlastenecky. Nikoli německy vlastenecky, ale česky.
Tak třeba majorátní pán na Klášterci hrabě Josef Matyáš Thun, člen Královské české společnosti nauk, přeložil do němčiny rukopis Králové dvorský, mnohé texty národních písní, a vydal dokonce esej Slavismus v Čechách.
V něm se zabýval nikoli hrou, v níž se kope do míče v rámci jednoho oddílu mužů stejně oděných, nýbrž se v něm zastával Čechů, co by utiskovaného etnika.
Ještě víc proslul svým patriotismem hrabě Lev z děčínské větve rodu.
Po studiích práv v Praze, kde ho ovlivnil vizionář Bernard Bolzano, i pan slavista Václav Hanka se s vervou zapojil do národního života. Stal se členem výboru Národního muzea, spoluzakladatelem Matice české, funkcionářem průmyslové jednoty, ale i autorem studie o dějinách české literatury a štědrým mecenášem vlasteneckých projektů. Proto, když se na jaře 1848 vrátil z Haliče, aby nahradil hraběte Rudolfa Stadiona v úřadu guberniálního prezidenta, vyvolalo to mezi Čechy nadšení. Konečně se věcí veřejných ujme skutečně osobnost a náš člověk.
Thunův elán byl obdivuhodný. Nový místodržitel se rozhodl využít momentální slabosti ústřední vídeňské vlády k co největšímu osamostatnění českých zemí.
A tak se z jeho iniciativy začalo v Praze pracovat na zemské ústavě.
Byla ustanovena prozatímní vláda sestávající ze 4 Čechů, 2 Němců a 2 zástupců šlechty.
Spěchalo se s přípravou voleb do zemského sněmu.
Je ovšem pravda, že Thunovi státoprávní představy zůstávaly v zajetí jeho aristokratismu. Když Palacký žádal, aby se šlechta vzdala svých privilegií a aby byl s ním formován jako moderní parlament se širokým zastoupením občanů, dostal se s rázným Thunem do konfliktu.
Ani umírněné reformy však nestačil nový gubernátor uskutečnit, protože do vývoje nešťastným způsobem zasáhly svatodušní bouře, v jejichž důsledku Nakonec místo politiků rozhodovali zbraně a primitivní vojáctví.
Abychom však pana guberniálního prezidenta neopustili v jeho kritické chvilce, jak se mu povedlo, že se dostal studentům do rukou?
Inu, zrovna když nepokoje vypukly, spěchal ze svého úřadu na Malé Straně za primátorem Vankou na staroměstskou radnici. No a když přelézal barikádu u Mostecké věže před Karlovým mostem, tak byl poznán.
Pod pohrůžkou, že ho jinak oběsí.
S takovým argumentem se dá těžko diskutovat.
Tak tedy na něho studenti naléhali, aby s Windischkrécem sjednal mír a generálovu abdikaci.
Což Thun samozřejmě slíbil.
Což Thun hrdě odmítl a smířil se s rolí rukojmího. Ostatně tím spíš, že o jeho pohodlí, stravování i nocleh se směla postarat dokonalá paní Náprstková z blízkého domu u Halánků.
Matka tehdy 22-letého vlastence a národopisce Vojty Náprstka.
Hned v úterý, po zákroku Palackého a Havlíčka, byl hrabě Thun propuštěn, a to k velké nelibosti komandanta Friče, který, klukovsky uražen, opustil své kamarády ve zbrani a na celý den odešel trucovat domů.
Ještě předtím se však stalo něco, co svým způsobem ovlivnilo další postup generála Windischkréce.
Pondělí 12. června 1848 panoval na Starém městě pražském v Celetné ulici ruch. Nedaleko od rohového domu, na rohu Celetné a Ovocného trhu, tedy v blízkosti budovy generální komandatury, kde bydlel generál Alfred Windischkrec se svou ženou Eleonorou a dětmi, vyrostla barikáda. Domy okolo byly obsazeny studenty a vojáky. Občas padly výstřely. V prvním poschodí měli Windischkrécovi velký salon se čtyřmi okny. Dvě vedla do Celetné, dvě na Ovocný trh.
Mohlo být něco po čtvrté před 16:30 odpoledne.
U okna směřujícího na Ovocný trh stála 52-letá kněžna Eleonora Windischkrécová, rozená Schwarzenberková, sestra knížete Felixe Schwarzenberka, budoucího ministerského předsedy, matka pěti dětí, žena, na rozdíl od svého manžela, všeobecně oblíbená pro svou dobročinnost a mírnost.
K tragické události došlo v době, kdy se situace upokojila, kolem generální komandatury byl už široko daleko klid. Granátníci odtud demonstranty vytlačili na staroměstské náměstí. Na opačné straně pak Kolovratovou ulici,
neboli přes příkopy,
ke Koňskému trhu,
dnešnímu Václavskému náměstí.
Všude kolem byly jen vojenské hlídky.
Kněžna tou dobou prodlévala v rohovém salonu komandatury v prvním patře.
Nebyla v něm sama. Kromě dětí jí dělali společnost její sestra kněžna Karolína Brecenheimová, rozená Schwarzenberková, a tehdy 17-letý baron Mikloš Jošiko, pozdější významný maďarský spisovatel a politik.
Jakýsi hluk na ulici přiměl paní Windischkrécovou, aby se podívala, co se děje.
Neodvážila se okno otevřít. Záclona byla spuštěná až ke spodní skleněné tabuli. Musela se sehnout, když chtěla vyhlédnout ven.
V té chvíli se to stalo.
Třeskla rána. Střela prorazila okno a zasáhla Eleonoru přímo do čela. Smrt nastala okamžitě. Střelec mohl zahlédnout leda stínové obrysy postavy.
Asi měl pravdu generál Windischkrec, který právě pobýval v jiném pokoji. Zavolali ho, přišel, klekl k ležící ženě a prohlásil.
Mně to bylo určeno, tebe to postihlo.
V prvním okamžiku byl prý rozhodnut jít na barikády a stát se pro jejich obránce živým terčem. Museli mu v tom zabránit jeho pobočníci.
Kdo tu kulku vypálil?
Zprávu o zranění vyhotovil Franz Svoboda, vojenský ranhojič granátnické divize číslo 25. Napsal ji 24. června 1848 a vysvětloval v ní, že dne 12. června odpoledne mezi 4. a 5. hodinou ošetřoval raněné granátníky, kteří leželi na slámě v budově generálního komanda. Náhle byl povolán do bytu velícího generála Windischkrätze, aby ošetřil jeho manželku.
Nejasnější kněžna chtěla v pokoji, v němž se nacházela, jít k oknu. Klesla však okamžitě smrtelně zasažena kulkou, která byla vystřelena z jednoho domu naproti, jakmile se objevila u okna.
Protože velmi krvácela, přenesli ji do jiného pokoje a obličej jí očistili od krve, aby zjistili podstatu zranění.
Našla se střelná rána. Střela vnikla do hlavy u kořene nosu, kulku bylo možné nahmatat pod kůží za levým uchem. Podle směru bylo jasné, že je poraněn mozek, kteréžto zranění je absolutně smrtelné.
Franz Svoboda, ranhojič granátnické divize, nemohl podniknout nic jiného, než konstatovat smrt.
K pitvě došlo hned 2. dne, v úterý 13. června.
Popis zesnulé. Žlutavá pleť, krevní podlitiny v místě zhmoždění, rána u kořene nosu. Průstřel je dlouhý 6 palců, 2 čárky, za uchem šlo nahmatat cizí těleso. Při ohledání rány zjištěno rozdrcení tvrdých částí lebky, kulka nalezena na konci střelného kanálu pod kůží, vyňata pro zkoumání. Kněžna byla zasažena živá a rána byla smrtelná.
Průstřel dlouhý 6 palců a 2 čárky?
Vídeňský sáh, což bylo původně rozpětí ramen dospělého muže, obnášel 6 stop. Stopa měla 12 palců, neboli coulů, a ten zase 12 čárek. Když to spočítáme, činil průstřel hlavy kněžny Windischkrätzové asi 15 centimetrů.
Ještě jednou se pokusím o tutéž otázku, kdo vypálil.
Vypadalo to, že atentátník mířil se zhora, snad z patra některého ze 2 protějších domů.
Oba tyto domy byly ihned od sklepů až po půdy přísně a nešetrně prohledány.
V hostinci u Zlatého anděla, kde dosud bydlela řada hostů Slovanského sjezdu, byl zatčen polský kníže Lubomirský. Ale pro naprostý nedostatek důkazů musel být posléze propuštěn.
Další domnělý vrah, student pražské techniky Maximilián Maux, byl zatčen v tehdejším domě u Černé Matky Boží.
Tedy v budově, která stála na místě dnešní kubistické stavby?
Ano. Byl prý oděn do číšnického fraku. Ve zdejším hostinci předstíral, že obsluhuje hosty.
Prozradil ho obvaz na hlavě a stříbrné třásně na botách příslušníka akademické legie.
Některé indicie na Maukse opravdu ukazovaly. Dopoledne se účastnil mše na koňském trhu, kam, v rozporu se všemi výzvami, přišel ozbrojen mysliveckou 2. Posléze při srážce s vojskem utržil sečnou ránu na hlavě.
A ta zbraň?
Puška, které se pokusil zbavit, byla nalezena.
Což stačilo, aby ho vojáci odvlekli a fyzickým násilím se pokoušeli vynutit jeho přiznání. Byl týrán, kopali ho, strhli mu obvaz z hlavy, v celému dali železa.
Ale ani fakt, že vystřelená kulka se ráží do jeho ručnice nehodila, nevedl k Maxově propuštění. Zůstal ve vězení až do půlky září 48. roku.
Podplukovník Bedřich Wirth stál se setninou granátníků u protějšího rohového domu u Černé Matky Boží a viděl, jak byla záclona ve Windischkrätzově pokoji několikrát vytažena vzhůru a zase spuštěna, což vzbudilo jeho pozornost. Potom slyšel výstřel. Chtěl jít na komandaturu varovat panstvo a upozornit je, aby nechalo raději roletu dole, ale v tom spatřil muže, který vyběhl z některého domu. Podplukovník si neuvědomil, ze kterého. Byl prý vysoký, bez kabátu, jen v kalhotách a košili, středního stáří, v ruce šavli a utíkal k barikádě v Celetné ulici.
Byl to snad pachatel?
Existuje i legenda pokládající za střelce mlynářského chasníka ze Šítkovských mlýnů. Střílel prý ze střechy Bolzánova domu. V jeho přízemí byla kavárna, v prvním poschodí dva byty, ve druhém poschodí bydleli bratři Bolzánové, slavný filozof Bernard a jeho bratr Jan. Střelec měl utéci po střechách. Záhy se odstěhoval do Ameriky, odkud prý před smrtí poslal domů své přiznání.
Pátrání po vrahovi uvízlo na mrtvém bodě.
Kněžnu taky mohla zabít zbloudilá kulka.
Mohla, jenomže před komendaturou byl už klid.
V téže době, kdy se stalo toto neštěstí, postupovali dělostřelci následování pěšáky a kyrysníky kolovratovou třídou.
Tedy ulicí na Příkopech?
Od Prašné brány ke Koňskému trhu.
To znamená směrem k Můstku dole na Václavském náměstí.
A přitom likvidovali odpor několika narychlo zbudovaných barikád.
Nejúporněji se bojovalo o pevnůstku v Havířské ulici.
Ta vede od Příkopů ke Stavovskému divadlu na Ovocném trhu.
A tady byl, kromě jiných vojáků, vážně zraněn i Alfred Windischkrec junior, rytmistr jezdectva, tedy kapitán, velitel jednotky kyrysníků a jeden z pěti synů knížete.
Oběti, které v Praze musela přinést rodina vrchního velitele, nepochybně ovlivnila Windischkrecovu nesměřitelnost.
Mm-hmm. A co se vlastně jinak dělo v průběhu necelého týdne pražské, no, nebudeme tomu říkat revoluce, ale dejme tomu nepokoju.
Během úterka a středy se hlavně vyjednávalo. Windischkrec žádal bezpodmínečnou kapitulaci barikádníků a rozebrání zátarasů.
Zatímco studenti a dělníci tvrdošíně a ve své beznadějné situaci zajisté marně trvali na generálově odstoupení.
Ve středu v noci Windischkrec změnil taktiku. Tajně a tiše dal převést těžkou techniku na levý břeh Vltavy. Vojáci museli kola děl i boty obalit slámou. Barikádníci si zmizení svého protivníka naivně vyložili jako své vítězství. Jenže ve čtvrtek ráno začala první kanonáda z Malostranského břehu, z Kampy a Klárova, a pak v další linii na blízkých vyvýšeninách. To se však artileristé zastřelovali obyčejnými kulemi a jednotlivými ranami, takže nenapáchali větší škody. Když povstalci nekapitulovali, útok dělostřelectva byl ještě jednou v pátek večer opakován. Soustředěná palba na poslední ohnisko vzbouřenců kolem Rejskovy mostecké věže, Klementina a kláštera křižovníků byla zahájena o 9. hodině večerní a trvala ještě po půlnoci. Dělostřelci tentokrát použili zápalných takzvaných haubicových pum, které zapálily staroměstské mlýny plné obilí a mouky a v sousedství stojící vodárenskou věž. Hořet začaly i blízké Karlovy lázně. Jenom díky naprostému bezvětří se požár nerozšířil na sousední historické budovy. V ponurém svitu požářiště zhasly všechny naděje. Unavení a bezradní vzbouřenci hned v sobotu dopoledne kapitulovali. V neděli pak bylo nad Prahou a okolím do vzdálenosti 2 poštovních mil, čili 15 kilometrů, vyhlášeno stané právo.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.